Sveiki, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje Verslo pulsas kalbėsime apie žaidimų industriją. Kompiuterinių ir telefonams skirtų žaidimų generuojamos pajamos pasaulyje jau viršyje muzikos ir netgi kino industrijų pajamos. Ar ši industrija taps svarbia ir Lietuvos ekonomikos dalimi? Šiandien aš to klausiu savo svečio Šarūno Ledo, kuris yra Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos valdybos pirmininkas. Sveiki, Šarūnai.
Sveiki.
Ir dar taip pat pasakysiu, kad jūs su broliu esat įkūrę taip pat žaidimų studiją Tech of Joy.
Taip.
Aš pradėjau nuo šiekos tokios intrigos, kad šis verslas yra labai pelningas pasaulyje. Kada įvyko tas lūžis, kada jis tapo pelningesnis net už kino industrijas?
Lūžis įvyko tikriausiai apie 2015-16 metus. Tai iš tikrųjų prieš kurį laiką, nes ta industrija keičiasi labai greitai. Ir tuo metu žaidimų industrijos pajamos pasiekė tikriausiai 60-80 milijardų eurų per metus. Tuo tarpu, šiandieninės, tarkim, gal įdomiau netgi pajamos žaidimų industrijos jau yra apie 130 milijardų eurų per metus. Tuo tarpu kino industrijos metinės pajamos yra apie 40 milijardų, o muzikos yra apie 20.
Tai Oho.
Iš tiesų jau netgi turbūt 2016 metais žaidimai aplenkė muziką ir kiną kartu sudėjus. Ir netgi kartais atrodo, kad gal atsiradus Netflix'ui ir kitiem panašiems servisams Spotify'ui, tam pačiam galbūt turėjo labai išaukti tos pajamos kitų industrijų, tačiau tai jos padidėjo, aišku, bet neįvyko kažkoks didelis perversmas, o žaidimų industrija kiekvienais metais auga, sakyčiau, apie 10%, tai šiais metais jau lenkia tikrai labai stipriai.
Kas tam turėjo įtakos didžiausios? Kodėl taip atsitiko?
Manau, kad, nebuvo tikriausiai kažkokio vieno faktorius, kuris tai nulėmė, tiesiog vyko stabilus augimas. Paprasčiausiai žmonės visame pasaulyje žaidžia žaidimus, visuose žemynuose netgi, sakykime, jeigu Afrikoje daug kas neturi kompiuterio, bet telefonus turi visi. Ir tiesiog visam pasaulyje žmonės, kuo toliau, to daugiau žaidžia žaidimų. Gal, sakyčiau, didelį įtaką padarė tai, kad atsirado išmanieji telefonai apie 2006 metus ir labai greitai juose žaidimai tapo populiariausiomis programėlėmis apskritai ir visi suprato, kad žmonės nori žaisti žaidimus tiesiog laukdami autobuso, kartais darbe, kartais prieš miegą ir taip toliau ir tikrai ne visada gali prisėsti prie kompiuterio, žaidimų kompiuterio netgi. Tai tas išmaniųjų telefonų perversmas galbūt padarė tam tikrą įtaką ir iš tikrųjų dabar ta rinka užima apie pusę visų žaidimų pajamų per metus. Bet bendrai tai tiesiog per pastaruosius 10-15 metų tiesiog ta industrija auga ir kiekvienais metais vis daugiau žmonių perka žaidimus ir net ir tokiose regionuose kaip Rytų Europa, kur anksčiau pajamos beveik neegzistavo, nes žmonės kitais būdais žaisdavo, tai dabar žmonės nori perka ir žaidžia tos žaidimus.
Ir Lietuviai perka jau,
taip,
ar ne?
Taip.
Legaliai.
Lietuva iš tikrųjų yra viena iš daugiausiai perkančių regione.
Oho.
Rytų Europos, taip.
Gerai, mes pakalbėjome apie tai, kad tai pasaulyje yra pelningas verslas. O kaip Lietuvoje? Ar Lietuvoje tai irgi pelningas verslas?
Taip, tikrai taip. Iš tiesų, šiais metais tikriausiai bus apie 120 milijonų eurų per metus pajamos, o žmonių dirba 4-500, tai iš tikrųjų vienam žmogui per metus pajamos yra apie 250 tūkstančių, kas yra daugiau negu dauguma kitų industrijų, įskaitant, kiek žinau, ir lazerių. Tai yra tikrai labai, labai sparčiai auganti ir labai pelninga industrija bendrai paėmus.
Sakot, kad pakankamai nedaug yra dar žaidėjų, kuriejų Lietuvoje, ar ne?
Iš tiesų, sakyčiau, pasauliniu mastu jų gal nėra labai daug, bet kaip tokia mažai šaliai, tai yra nemažai. Turbūt galima suskaičiuoti apie 30 kompanijų, kurios kuria žaidimus, kai kurios yra labai didelės, apie 100 žmonių yra kai kurios, kur tiesiog vienas, du, trys žmonės.
Ar tarp jų yra didelė konkurencija, ar labiau jūs kaip tik vienijatės ir esat kaip vienas branduolys?
Šiaip iš tiesų Lietuvoje yra ta bendruomenė labai artima ir dauguma kompanijų yra jos dalis ir stengiasi bendraut, padėt, netgi jeigu tarkim kreipiasi žmogus dėl darbo ir kažkuri kompanija negali jo įdarbinti, pasiūlo kitai. Lygiai taip pat ir tarkim su projektais, kai kurios įmonės daro užsakomuosius projektus, ne tik rinkai, arba jeigu daro rinkai, tai sutelkia jėgas ir daro bendrus projektus. tai ta bendruomenė ir industrija Lietuvoje yra labai artima ir šiaip labai džiugu, kad vieni padeda kitiems ir tikrai labai labai mažai konkuruoja, nes ir na, pačius žaidimus mes kuriam visam pasauliu. Tai rinkoje mes nekonkuruojam absoliučiai. Nes na, visam pasaulio žmonių yra tiek daug, kad ar Lietuvoje bus sukurti per metus 50 žaidimų ar 100 žaidimų, skirtumo tikrai nebus. Tie žaidėjai vis tiek gali juos atrasti ir žaisti.
Na gerai. Kas yra geras žaidimas? Aš suprantu, kad reikia ne tik sukurti tą žaidimą, bet labai svarbu jį ir parduoti. Ar ne? Tai kas yra tas geras žaidimas?
Taip, tai iš tikrųjų geras žaidimas ir gerai parduotas žaidimas ne visada yra tas pats. Ir kas yra geras žaidimas, tai tokia gana abstrakti ir labai sunkiai apibrėžiama netgi sąvoka, sakyčiau. Nes na, žaidimai yra labai įvairūs. Šiais laikais rinkoje žanrai persipina, žmonės mėgsta kuo toliau, tuo daugiau įvairių žaidimų, ieško naujų mechanikų, technologijų. Lygiai kaip prieš keletą metų buvo papildytosios realybės žaidimų perversmas telefonuose. Tai tiesiog žmonės žaidžia įvairiausius žaidimus ir kai kurios žaidžia didesnis kiekis žmonių, kai kurios žaidžia mažesnis, bet kai pasaulis toks didelis, tai praktiškai bet kuriam žanre, bet kur galima sukurti įdomų žaidimą. O geras tai, na, svarbiausia yra kurti kokybišką žaidimą, jį stengtis reklamuoti, burti bendruomenę aplinkį ir panašiai ir na, tada didėja šansai, kad jam gerai seksis ir komerciškai.
O kas yra tos kokybės rodiklis? Sako, tai reikia kurti kokybišką žaidimą. Kas tai yra?
Na, sakyčiau, pirmiausia, žaidimas turi būti gerai subalansuotas, tai yra jo mechanikos, jo veiksmai, kurios žaidėjas gali jame daryti, turi būti subalansuoti ir įdomus. Ten turi būti jų ne per daug, turi būti ne per mažai, turi, jeigu tai yra, tarkim, nemokamas žaidimas ir jame figuruoja monetos kažkokios, ar ne, tai tos monetos turi būti ne per brangas už realius pinigus perkamos, arba jos turi būti gaunamos tiesiog žaidžiant patį žaidimą. Jeigu tai yra vieno apmokestinimo žaidimas, tiesiog nusipirkom ir žaidžiam, tai jisai turi turėti pakankamą laiką žaidimo. Na, tarkim, jeigu mes sumokėsim 20 eurų ir jisai bus pusvalandžio trukmės, tai tikriausiai žaidėjas jausis, kad tai yra negeras žaidimas pagal tai, kiek jis pinigų investavo. Tai, na, viskas yra gana subjektyvu ir priklauso nuo žanro, priklauso nuo platformos, ar tai mobilusis, ar tai kompiuterinis žaidimas, bet, na, tai turi būti subalansuota pagal kainą, pagal žaidimo trukmę, pagal žanrą ir pagal viską. Kitas dalykas, aišku, turi gerai atrodyti. Tarkim, yra daugybė žaidimų, kurie galbūt būtų įdomus, bet, na, atrodo tikrai nekaip ir na, jiems tiesiog nesiseka, nes žmonės pamato vaizdus iš žaidimo ir tikrai nemoka pinigų ir net nesisiunčia, jeigu jis yra nemokamas. Na ir visi kiti faktoriai, kuriuos įmanoma kokybiškai atlikti, tai reikia tiesiog stengtis daryti kuo geriau ir tada bus ta kokybė pasiekta.
Ar yra kažkokios tai mados žaidimas, ar ne? Gal galite išskirti, kokie dabar madingi, populiariausi tie žaidimai, ar tai yra strateginiai, ar tai yra šaudau, gaudau, ar virtualiosios realybės?
Iš tiesų, vat, kaip ir minėjau, dabar netgi tokia tendencija, kad ne kažkuris žanras išsiskiria, o tie žanrai liejasi tarpusavyje ir labai sunku atskirti, kad va šitie žaidimai yra populiaresni negu šiti. Aišku, populiariausi vis dar yra tie didieji žaidimai, kur kuo toliau, tuo daugiau juose galima veikti. Ten tu vystai savo veikėją, su juo keliauji, su juo atlieki kažkokius veiksmus, kažkokios veiksmo scenos būna ir panašiai. Ir tai tiesiog būna vos ne atviras pasaulis kažkokiame mieste, sufantazuotame, tarkim, ir tu ten iš esmės darai beveik ką nori, dar yra kažkoks pasakojimas, tave žaidimas veda, ką reikia tenai padaryti ir panašiai. Tai, na, tokie yra masiški žaidimai ir juos žaidžia daugybė žmonių ir, na, tarkim, patys brangiausi tokie žaidimai netgi ir sukurti kainuoja virš 250 milijardų eurų, tiksliau JAV dolerių, sukurtina ir tarkim toks GTA 5 žaidimas, kuris daugam turbūt žinomas Grand Theft Auto 5, išėjęs prieš keletą metų, jis jau yra uždirbęs, jei neklystų, 6 milijardus JAV dolerių. Tai, na, tai toks žaidimas akivaizdžiai yra turbūt populiariausias pasaulyje, na, nepopuliariausias. Iš tiesų populiariausias yra Tetris vis dar. Bet na, tie didieji žaidimai didžiųjų studijų, kurie yra kuriami, tarkim, 4-5 metus tūkstančių žmonių, jie yra populiariausi dėl to, kad jie yra dideli ir labai daug žmonių jos dėl to mėgsta, bet labai populiarūs yra ir tokie santykinai nedideli žaidimai, kurios kuria mažos komandos, eksperimentuoja, daro kažkokias naujoves, ir tie žaidimai per pastaruosius 10 metų irgi labai išpopuliarėjo ir žaidėjai irgi tampa, na, sakyčiau, išmanesni ir jie išmoksta surasti tai, kas jiems įdomu, ne tik perka tai, kas yra lentynui parduotuviai, bet jie suranda, jie ieško, jie supranta, koks žanras jiems patinka ir panašiai.
Ar mes turim sėkmės istorijų, ar Lietuviai yra sukūrę tokių žaidimų, kurie iš tikrųjų atnešė didžiulį pelną arba kurie labai populiarūs pasaulyje?
Tikrai taip ir, na, iš karto šauna į galvą du pavyzdžiai, tai vienas yra studijos NordCurrent sukurtas žaidimas prieš keletą metų. Jis yra mobilus žaidimas ir yra nemokamas parduotuviai, tačiau viduje galima pirkti dalykus. Tai jį dabar jau visame pasaulyje yra parsisiuntę daugiau negu 300 milijonų žaidėjų. Tai yra tikrai labai daug. Na ir kitas pavyzdys, šiek tiek priešingas, kur iš esmės vieno žmogaus sukurtas žaidimas. Ir jis yra dabar jau visose praktiškai platformose ir kompiuteriuose ir žaidimų konsolėse ir netgi telefonuose. Ir jis yra mokamas ir jo parduota jau yra per 5 milijonus kopijų. Tai vėlgi, paskaičiavus, kad jisai kainuoja 14 eurų, galima suprasti, kiek jisai uždirbo. Tai čia tokie akivaizdus pavyzdžiai, bet turime tikrai kitų, kurie gal ten neturi 100 milijonų, bet turi 10 milijonų parsisiuntimų ir tikrai nemažai pinigų uždirbė.
Bet kai tu pradedi kurti žaidimą, ar net tu nežinai, ar tau pasiseks?
Taip, yra visada rizika. Visada yra rizika, iš tikrųjų šitas rytis yra labai rizikinga. Sunku palyginti, aišku, su kitom industrijom, visos verslo, ypač naujoviško verslo ar kūrybiško verslo industrijos. O žaidimai yra ir naujoviškas, ir kūrybiškas verslas. Jos visos yra rizikingos, tai žaidimai lygiai taip pat. Ir žaidimai dar pasižymi tuo, kad tai yra hitais paremta industrija. Tai reiškia, kad gali 20-30 žaidimų nepasisekti ir kartais labai sunku pasakyti, kodėl jų žmonės nesisiunčia, kodėl jų nemėgsta, bet tarkim 30-tas gali atnešti tiek pajamų, kad kompensuos visus prieš tai buvusius. Tai, na, dėl to atsiranda, na, neatsiranda iš tikrųjų, seniausiai yra leidėjai, kaip ir, tarkim, knygų industrija yra leidėjai, kaip ir galų galia filmų yra industrijai platintojai. Tai yra tokios kompanijos, kurios ima daug žaidimų ir jos leidžia ir tiesiog iš tų žaidimų keli šauna ir iš tikrųjų tiem leidėjom tada atperka viską, jie tada ima naujus žaidimus, leidžia vėl į rinką ir taip toliau.
Tai ta rizika savotiškai prisiima tada leidėjas, ar ne?
Iš dalies prisiima leidėjas, jeigu su sąlyga, kad jisai finansuoja tos žaidimus kūrėjams, nes būna tokių leidėjų, kurie finansuoja kūrimą. Ir paskui, kai atsiperka, tada, tarkim, pradeda dalintis pajamas. Būna, aišku, tokių leidėjų, kurie nefinansuoja, tai tada jau visa rizika tenka kūrėjui. Tai šiaip kartais tikrai prisima tai, ir dažniausiai iš tiesų prisima rizika patys kūrėjai, jie investuoja savo pinigus, ar tarkim, iš kažkokių fondų gautus pinigus, ar netgi iš rizikos kapitalo, ir tuomet tiesiog kartais pasiseka, kartais ne, dėl to. Na, toks kaip ir tikslas turėtų būti visų žaidimų studijų sukurti ne vieną žaidimą, o bent 3-5 ir tada jau galima tikėti sėkmės.
Ar pačiam teko bendrauti, ar bendraujat su investuotojais? Teko, ar ne?
Šiek tiek esam bendravę ir kaip studija, ir kaip asociacija žaidimų, ir stengiamės žiūrėti, kokia yra aplinka, bet iš tiesų Lietuvoje nėra daug istorijų į žaidimus investavimo ir tikriausiai pasakyčiau gal vieną tik tais atvejį, bet vėlgi investuotojai nebuvo iš žaidimų industrijos, tai galbūt sunkiau tada yra ir padėti tai komandai, ir pati komanda tada, na, neturi tokio ryšio su investuotoju, kokį galėtų turėti. Tai Lietuvoje nelabai yra tokių investuotojų, kurie investuoja, aišku, yra, tarkim, Suomijoje ir kitose Europos šalyse, tai nebijant išeiti už Lietuvos ribų, aišku, tas investicijas rasti galima, bet, na, vėlgi, tada turi tas investuotas, kaip ir sakau, tikrai gerai išmanyti tą industriją ir padėti ne tik pinigais, bet ir savo kontaktais ir panašiai.
Galbūt dar toks yra atsargus požiūris, ar ne, investuotojų kaip labai rizikinga veikla, galbūt, na, dar toks stereotipas yra susikūręs, kad tai pakankamai jaunų žmonių ar ne?
Yra iš, na, stereotipas iš tiesų gal tarp investuotojų nebe toks ryškus, nes investuotojai patys nėra, na, jie išsilavinę žmonės ir jie mato, kokie žmonės dirba to industrijoje. Čia kaip ir, sakykim, startuolių industrija, galėtum sakyti, kad ten tik tai studentai tos startuolius kuria, bet iš tikrųjų taip nėra, tai žaidimuose irgi. Ir investuotojom gal tai nėra problema, bet... Na, paprasčiausiai ta rizika, aišku, yra labai didelė ir, na, manyčiau, kad investuotojai tiesiog turi išmanyti tą sritį ir kol jie tos srities gerai neišmano, o dažniausiai išmano tie, kurie jau buvę toj srity ir patys kažką sėkmingo padarė, tai čia yra pakankamai ilgas ciklas, tai tikriausiai laiko klausimas, kada atsiras tie investuotojai iš industrijos.
Gerai, kalbant apie patį žaidimą, apie jo kūrimą, kokie žmonės, kokie specialistai ties tuo susiburia ir kokių žmonių reikia, norint sukurti žaidimą?
Labai įvairių ir to šita sritis labai įdomi, nes patys įvairiausi žmonės beveik iš bet kokios srities atrastų savo vietą žaidimų industrijai, tai na, akivaizdus kandidatai yra programuotojai, dailininkai, muzikantai, žaidimų projektuotojai, bet lygiai taip pat reikia ir balso aktorių, ir marketingo specialistų, ir vadybininkų, vadovų. Ir, na, ko tik tais nereikia šito industrijoje, nes mes turim sukurti pirmiausia žaidimą, tai yra galbūt daugiau techninis procesas, tada žaidimą parduoti, galų gale net jeigu mes dirbam su leidėju, tai su to leidėju reikia užmegzti kontaktą, tai yra irgi verslo vystymo dalis, kai žmonės važiuoja į renginius, pristatinėja savo produktą, susitinka su leidėjais ir taip toliau.
Ar mes jau turim tokių studijų, galbūt programų, kurios ruošia žmonės norinčius kurti žaidimus?
Iš tiesų, tai, na, sakykime, programuotojam situacija tikriausiai geriausia, nes, na, nėra gal specifiškai programų, kurios ruošia žaidimų programuotojus, bet, na, kai tu esi programuotojas, tai tau ar vienokia ar kitokia sistema kurti nebėra tokio didelio skirtumo ir tiesiog tu laisvalaikiu gali išmokti žaidimų kūrimo. Šiek tiek gal sudėtingiau yra dailininkams, nes... Na, skaitmeninio meno sričių akademinių vietų nedaug yra iš tikrųjų, net ir toj pačioj dailės akademijoje, kiek esu girdėjęs. Yra daug dėstom akademinių pagrindų, kurie yra labai svarbus, bet mažai yra dirbama prie kompiuterio, kas yra vėlgi labai svarbu žaidimų industrijai, ypač kuriant, tarkim, trimačius modelius, kurie yra kuriami tik su kompiuteriu. Tai jau šiems sunkiau. Na, tarkim, žaidimų projektuotojų iš vis Lietuvoje praktiškai niekas neruošia. Yra kelios kolegijos, kurios įvedinėja naujas programas, atsiradusias gal tik tais prieš porą metų, tai tikėkime, kad jos vystysis ir iš jų kažkas išeis ateity, bet kol kas visa tai yra dar labai ankstyvoj stadijoje, tai iš tiesų šiek tiek trūksta tų akademinių vietų, tai yra universitetų, kolegijų ir taip toliau, kur būtent žaidimų specialistus ruoštų, bet, na, jeigu atsirastų, tarkim, skaitmeninio meno daugiau vietų ruošiančių, tai, na, vėlgi skaitmeniniam dailininkui ar jam vieno industrijoje piešti kažką ar modeliuoti ar kitoj, tai vėlgi nėra labai didelis skirtumo, tiesiog, na, kartais sunku rasti tokią vietą, kuri apskritai ruošia.
Tai ką aš girdžiu, tai tokie keli iššūkiai, ar ne, su kuriais susidurėt ir žmonių tam tikrų trūkumas ir tų investuotojų, finansuotojų. Ar dar yra kažkokių tai iššūkių, su kuriais susidurėt šitame versle?
Na, tie iššūkiai iš tikrųjų kiekvieną dieną pasitaiko ir nuo pačių mažiausių, kai tu tiesiog kartais, kaip ir minėjau, ta industrija yra labai nenuspėjama ir kartais tu nežinai, kuris žaidimas yra teisingesnis, sakykim, komerciškai, ar tiesiog labai daug kam norisi kurti tai, kas jiem gražu ir patiem įdomu, bet tai nebūtinai bus pasaulyje labai populiaru. Tai yra tie iššūkiai, toliau aišku yra finansavimo iššūkiai, kurie iš dalies su investuotojais susiję, iš dalies su leidėjų paieška, kas galbūt Lietuvoje susiveda į tai, kad nėra tokių kaip ir tiesiogiai verslininkų, sakykim, žaidimų verslininkų, kurie važiuotų į renginius ir surastų tos leidėjus tom kompanijom. Na, ir taip pat, aišku, yra ir kažkurių specialistų trūkumas.
Tai nėra tokio vieno kaip sėkmės recepto, kad žinai, kaip sukurti tą žaidimą ir žinai, kad jisai uždirbs tau milijonus.
Ar ne,
tai
yra... Yra labai daug dalykų, kurios galima padaryti sumažinant tą riziką. Tai, kaip ir minėjau, stengiantis kokybišką žaidimą kurti, tai reiškia pasisamdant gerus specialistus, investuojant į tą žaidimą, investuojant į reklamą, vystant bendruomenę kažkokią, susirandant leidėją galų gale. Bet, na, recepto, kad tikrai iššaus, tikrai nėra. Kaip ir minėjau, net ir tie patys leidėjai, kurie atrodo jau atsirinkinėja iš daugybės produktų, bet tarp jų išleistų žaidimų dažniausiai iš 20, tarkim, iš 15 žaidimų būna vienas labai sėkmingas, keletas sėkmingo, visi kiti visai nesėkmingi.
Aš suprantu, kad sukurti vieną žaidimą užtrunka keletą metų, teisingai, ar ne?
Didesnį taip. Didesnį, bet iš tikrųjų būna ir tokių žaidimų, kuriuos galima sukurti per mėnesį, sakykime, yra telefonuose žaidimų, dabar toks pastaruosius keletą metų trendas, kur kelių minučių prisėdimo žaidimai, kur tiesiog laukiant autobuso galima vienu pirštu žaisti arba net ir važiuojant, nereikia dviejų rankų, galima tiesiog laikant telefoną vienoje rankoje žaisti, tai čia toksai šiek tiek naujesnis gal trendas. Bet labai populiarus, tai tokius žaidimus kartais galima ir per mėnesį sukurti, bet tai yra patys mažiausiai įmanomi žaidimai apskritai, o rimtesnius žaidimus, tai kaip ir minėjau, pačius didžiausius kuria tūkstančiai žmonių keletą metų.
Koks turėtų būti tas minimalus biudžetas, kur sakytum, na gerai, jau gali pradėti bandyti kurti tą žaidimą?
Čia labai irgi priklauso nuo komandos ir nuo žmonių, kurie daro. Jeigu, tarkim, jeigu tu esi studentas, kuriam nėra daug išlaidų, tarkim, nėra šeimos, nėra nieko ir tu gali tiesiog investuoti savo laiką, tai tokių tiesioginių išlaidų gali praktiškai net ir nebūti. Jeigu tu jau kuri įmonę kažkokią ir samdai žmonės, tada situacija visiškai kitokia. Tai taip, jeigu jau grinai įsivaizduotumėm, kad rimtai vystant verslą, tai sakyčiau, kad patį mažiausią žaidimą už, tarkim, 10-20 tūkstančių eurų galima jau sukurti, bet tai būtų labai 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 mažas. Jeigu galvojama apie rimtesnius, tai jau ten yra 100 tūkstančių arba gali ir daugiau.
Ir pabaigai tiesiog klausimas, esu skaičius tokį faktą, kad Lietuvoje šita rinka turi potencialą laukti 3 kartus.
Taip.
Ar pritarėt šitam teiginiu, ar iš tikrųjų yra toks didžiulis potencialas?
Yra, tikrai yra, ir iš tiesų mes su asociacijos kolegom neseniai pasilyginom su kaimyniniam šalim ir pasižiūrėjom, kaip jiems sekasi ir tokia panašiausia pagal bendrą aplinką yra Švedija tikriausiai. Ir tiesiog pasiskaičiavom, kad atsižvelgus į gyventojų kiekį, jų industrija yra 3x didesnė, tai mes nematom priežasties, kodėl mes negalėtumėm bent 3x augti. Nes aišku, yra tokios industrijos kaip Suomija, kur ten iš vis yra fenomenas ir jie yra daugybė labai populiarių žaidimų sukūrę, tai su Suomija jau net nesilyginom, nes ten yra tikriausiai gal 5 ar net 10 kartų didesnė industrija, bet pasilyginę su kai kuriom kitom šalim matom, kad tikrai galėtumėm augti.
Na ką, šitą optimistinę gaidą ir palinkėjimų baigsim laidą. Primenu, kad mes laidoje Verslo Pulsas kalbėjome apie žaidimų kūrimo industriją. O laidoje dalyvavo Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos valdybos pirmininkas Šarūnas Ledas. Jis taip pat yra įkūręs su broliu žaidimų studiją Tag of Joy. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė. Likite su Žinių radiju.